Niin, sä puhut potiluudesta sairaalaosastolla. Niin, miten sä jouduit mukaan tuonne kentälle? Sä oot ilmeisesti sairaanhoitaja alun perin.
Mä oon koulutukseltani sairaanhoitaja ja mä oon sen jälkeen lähtenyt opiskelemaan valtiotieteen maisteriksi ja lopetin jossain vaiheessa työskentelyn sitten sairaalamaailmassa. Ja siinä vaiheessa, kun väitöstutkimus tuli ajankohtaiseksi, niin mä jotenkin keksin, että jos mä teen tutkimusta sairaalaosastosta ja potilaista, niin se on mun keino päästä takaisin sairaalaan, koska mä oon aina jotenkin viihtynyt sairaaloissa ja ne on ollut jotenkin mulle niin kuin kiinnostava miljöö.
Huomasitko sä sitten jo sairaanhoitajana työskennellessä, että täällä on sellaisia epäkohtia?
No itse asiassa en, ja sehän oli tämän tutkimuksen aikana myös vähän semmoinen niin kuin hämmästyksen aihe mulle itselle, että nämä asiat, mitkä mulle niin kuin tämän tutkimuksen teon kuluessa ja tutkijana näyttäytyi jotenkin hämmentäviltä, niin mä en ollut kiinnittänyt niihin lainkaan huomiota silloin, kun mä olin siellä itse sairaanhoitajana töissä.
Niin, se oli musta esimerkiksi hauska, kun sä kuvailit sitä työjakoa siellä, mikä on eri lääkäreillä ja hoitajilla, niin se oli sun mielestä silloin, kun sä olit sairaanhoitaja, niin ihan niin kuin itsestäänselvyys, että aivan, sitä ei tullut kyseenalaistettua millään tavalla.
Kyllä, tai en mä kyseenalaistanut myöskään lääkärin kertoja potilashuoneessa.
Niinpä. Kuinka helppoa sitten oli tällaisena väitöskirjaa tekevänä saada tutkimuslupa näille osastoille?
No itse asiassa mähän tein tutkimusta 3 sairaalaosastolla, eli 1 oli erikoissairaanhoidon osasto ja 2 oli sitten perusterveydenhuollon sairaaloissa. Ja sinne perusterveydenhuollon puolelle mä pääsin helposti, mutta se erikoissairaanhoito, se pääsy oli itse asiassa tosi vaikeaa ja kesti kuukausikaupalla.
Niin, että lupia ei saanut ihan tosta vaan sinne ei kävelty.
Lupia ei saanut, vaikka periaatteessahan se on semmoinen niin kuin selkeä polku, mistä luvat haetaan. Ensin on eettinen lupa ja sitten on sairaalan johdolta lupaa ja osastoilta ja henkilökunnalta ja potilailta. Mutta että tämä mun tutkimuslupa sitten aina tyssäsi siihen vaiheeseen, kun sitä oltiin esittelemässä sinne sairaalan johdolle ja useassa eri paikassa.
Sä olit siis työskennellyt aikaisemmin sairaanhoitajana, mutta miten sut otettiin vastaan sitten tutkijana? Miten se työyhteisö suhtautui suhun?
Itse siellä osastoilla vai? Mm. No itse asiassa aika hyvin, että sitten kun mä lopuksi pääsin osastoille, niin kyllä se henkilökunta, joka oli niin kuin luvannut ottaa mut sinne osastoille, niin kohteli mua tosi ystävällisesti ja otti mukaan kaikkiin tilanteisiin, että en mä siellä osastoilla kohdannut minkäänlaista hankaluutta.
Mm, huomasit jotain eroa tutkija minä ja sairaanhoitaja minä välillä?
Joo, ehdottomasti. Mä ensin kun mä menin tähän tutkimus, oli niin kuin havainnointitutkimusta ja mä ajattelin, että mä sulaudun hyvin sinne niin kuin tutkijasairaanhoitajaksi sairaanhoitajan joukkoon, mutta ei se oikeastaan mennytkään ihan niin, vaan sitten mä jouduin vähän hakeutumaan erilaiseen positioon ja sitten mä aloinkin ehkä tarkastelemaan enemmän asioita potilaiden näkökulmasta.
Sä vietit, Riikka, pitkiä aikoja noissa potilashuoneissa havainnoimassa, millaisiin tapahtumiin potilas siellä sairaalaosastolla törmää, mutta miten tämä potiluus tai potilaaksi tuleminen sitten sille ihmiselle näyttäytyy, joka potilaaksi joutuu?
Joo, tässä tutkimuksessa mä tarkastelen sitä potilaaksi tulla niin kuin materiaalisten asioiden, tavaroiden kautta. Mm. Ja tietenkin siinä olennaista sänky ja potilaaksi tullaan myös sen sängyn paikan kautta, että sitten kun se sängylle on annettu paikka, niin sitten sä oot sen neloshuoneen 3. potilas. Ja vaatetus myös on tärkeää, eli kaikille annetaan samanlaiset sairaalaosaston vaatteet. Ja 3. voisi ajatella, että kaikki semmoinen lääketieteelliseen teknologiaan liittyvät asiat, kuten kuumeen mittaus tai verenpaineen mittaus, lääkkeet, mitkä sä oot esimerkiksi kotona hoitanut itse ja omatoimisesti, niin sairaalassa sä et enää hallinnoi niitä, vaan ne siirtyy sitten hoitohenkilökunnan tehtäväksi.
Niin, että susta todella tulee se neloshuoneen 3. tyyppi.
Kyllä.
Vaihteleeko se sitten potilaittain? Esimerkiksi mä muistan, kun mä nyt oon harvoin ollut sairaalassa muuta kuin lapsia lykkäämässä, mutta mä vaadin esimerkiksi, että mä saan pitää omat niin kuin yövaatteet ja aamutakit ja tämmöiset. Se oli mulle ihan ehdoton juttu.
Joo, kyllä mäkin kun oon ollut sitten niin kuin synnytysosastolla, niin siellä on vähän erilaiset käytännöt. Monessa paikassa saa pitää omat vaatteensa, mutta että tämmöisillä tavallisilla sairaanosastoilla se on kyllä varmasti hyvin harvinaista.
Mm. No toinen, mistä sä kirjoitit sitten tuossa sun väitöskirjassa, on se lääkärikierros. Ainakin itselle se näyttäytyi hyvin pitkälle semmoisena odotteluna, että koska se lääkäri tulee. Että mahdollisesti jos sinä päivänä pääsis pois, niin ei sitä tiennyt, tuleeko se aamulla vai iltapäivällä vai koska.
Aivan. Siis mä tutkin tai tarkastelin sitä sairaalaosastoaikaa ja mä totesin, että se jakaantuu fysiologiseen aikaan, organisatoriseen aikaan ja potilaan aikaan. Ja se potilaan aika on pitkälti sitä odottamista. Ne odottaa tavallaan kaikkea sitä niin kuin virallista osaston toimintaan kuuluvia tapahtumia, lääkärin kiertoa tai...
Ruokaa,
kyllä.
Joo, arpajaisia, mitä sieltä tänään tulee.
Niin just, saako lähteä kotiin vai ei. Kyllä. Lääkärin kiertohan on aika kiinnostava tapahtuma siellä sairaalaosastolla ja sehän mä tuossa tutkimuksessa kuvaan sitä, kuinka se etenee aina tietyn käsikirjoituksen mukaisesti. Siinä on selkeästi eri vaiheita, milloin kuka puhuu kenellekin ja kuka osoittaa johtajuutta millä tavalla. Ja kiinnostavaa on myös se kanssapotilaiden rooli, eli kun lääkärinkierrot käydään niissä potilashuoneissa, niin siellä on myös paikalla muita potilaita, jotka kuulee kaiken, mitä siellä osastolla tai huoneessa puhutaan niistä muiden potilaiden asioista. Ja se, miten nämä kanssapotilaat käyttäytyy, niin on kiinnostavaa.
Puhutaan siitä kohta, mutta ensin tämä, kun lääkäri tulee sisään mahdollisesti hoitsuarmeijan kanssa.
Joo, eli siinä on järjestys. Eli se lääkärinkierron vetäjä on yleensä aina jonon ensimmäisenä. Ja sen jälkeen tulee ehkä hierarkisessa järjestyksessä sitten muut. Ja mun tapauksessa minä olin siellä hännän huippuna, jonon jatkona.
Havainnoimassa.
Kyllä, kirjoittamassa muistiinpanoja. Ja sen jälkeen lääkäri osoittaa, ketkä on tavallaan mukana siinä tilanteessa. Ja ihan alkuvaiheessa siinä on mukana lääkäri ja sitten potilas ja muu hoitohenkilökunta on siellä vähän sivummalla. Ja siinä vaiheessa lääkäri esittää potilaalle kysymyksiä, ja joihin potilas sitten vastaa. Ja tämän tilanteen jälkeen sitten se muuttuu vähän moniäänisemmäksi, eli myös ne hoitajat voi olla äänessä ja samalla tavalla myös potilaat voi kysellä jotain lääkäriltä.
Mutta peruskuvio on aina tämä.
Kyllä peruskuvio on tämä.
No tämän kirjan mun mielestä kiinnostavinta antia oli nimenomaan nämä sun havainnot potilaan intimiteetti- ja tietosuojasta. Huoneessa voi olla monia potilaita, onkohan mä nähnyt 8 potilasta samassa huoneessa ja siellä ei ole todellakaan mitään ovia niiden sairaalasänkyjen välillä, vaan parhaassa tapauksessa sellainen ohut suihkuverhon tyylinen aivan systeemi, joka siihen väliin vedetään. Niin siinä pakostakin kuulee, mitä siellä puhutaan. Miten ne muut potilaat, seuraavatko ne sitä keskustelua?
Mä ajattelen, että muut potilaat on ensinnäkin pakosta kuulijoita. Mä luulen, että harvoin he haluaa kuulla kaikki, mitä siellä puhutaan, mutta koska he kuulevat, niin he myös yrittävät käyttäytyä niin kuin eivät olisikaan paikalla ja eivät kuulisikaan. He järjestelevät tavarointaan tai lueskelevat tai muulla tavalla osoittavat, että he eivät olisi paikalla tai kuulisi näitä keskusteluita.
Entäs sitten ne asiat, mitä siellä puhutaan? Siis siellähän koko huone saattaa tietää potilaan koko elämän kaaren. Käsitelläänkö siellä ihan avoimesti sitten kaikkia asioita vai onko siellä jotain asioita, mitä sitten jätetään ehkä sanomatta?
Joo, se oli itse asiassa hämmästyttävää, kuinka paljon niitä lääkärinkertoja seuraamalla sai tietää siitä potilaan elämästä. Että mä luin myös potilaspapereita, niin mä huomasin, että lääkärinkertoja kuuntelemalla mä tiedän potilaan elämästä enemmän. Eli siellähän käsitellään tavallaan sen sairauden ja hoidon ennusteen ja lääkityksen lisäksi myös potilaan koko oikeastaan elämä. Eli ne asumisolosuhteet, miten potilas mahdollisesti pärjää kotona, onko kotona portaita, sen lisäksi sosiaaliset suhteet, kuka voi olla auttamassa, kun pääsee kotiin. Myös taloudellisesta tilanteesta puhutaan, eli voidaanko ehkä hankkia potilaalle paikkaa, hoivapaikkaa yksityisestä hoitokodista tai tarvitaanko paikalle sosiaalihoitajaa, että potilas selviäisi näistä maksuista tai työelämässä olevien ihmisten kanssa puhutaan työpaikasta.
Niin, että periaatteessa sun koko yksityisyys leväytetään sen muun,
kyllä,
muun osaston tai muun huoneen kuuleville.
Aivan, ja sitten myös vielä niin kuin elämäntavat, eli alkoholin käyttö, huumeen käyttö ja tämmöisissä äärimmäisissä tapauksissa, missä mä olin mukana, puhuttiin vielä potilaan kuolemasta, eli suostuisiko hän elvytyskieltoon. Ja se oli itse asiassa musta niin kuin asia, joka herätti mut tähän ajatukseen, että kaikki ei ole ihan hyvin tässä lääkärin kertoasiassa.
Että paitsi, että koko sun elämänkaarista tiedetään, niin sun mahdollinen kuolemakin siinä sitten käydään läpi vielä.
Kyllä.
Voiko sitten lääkäri hoitaa tämän keskustelun jotenkin hienotunteisemmin? Siis hiljaa puhuminenhan ei usein onnistu. Aika monet potilaat on huonokuulosiakin.
Joo, mä olen nyt jälkipäin kuullut monista eri tavoista, miten eri osastoilla järjestetään tätä lääkärin kertoa eri tavalla. Eli voidaan siirtää lääkärin kertoa johonkin toiseen lääkärin huoneeseen, jolloin potilaat menee sinne yksitellen. Samalla tavalla kuin poliklinikalla tavataan lääkäri yksityisesti huoneessa. Tai sitten voidaan tarjota kuulokkeet muille potilaille siksi aikaa. Tämmöisiä käytäntöjä on varmasti olemassa ja niitä voi hyvin kehittää lisää, jos halutaan.
Näitkö sitä halua missään vaiheessa? Vai aiheuttiko se enemmän hankaluuksia rutiineihin?
Toi nykyinen tapa järjestää lääkärin kiertohan on tietenkin äärimmäisen tehokas, kustannustehokas siinä mielessä, että se on nopea tapa, mutta ja kyllä henkilökunta tiedostaa tavallaan, että minkälaista niin kuin yksityisyyttä se ei tarjoa, vaan tiedot leviää muillekin potilaille ja oikeastaan sitä halua muuttaa sitä käytäntöä ei kyllä valitettavasti hirveästi ollut.
Et potilas on potilas eikä henkilö siellä.
Kyllä, ja potilashuoneessa ne potilaat muodostaa oikeastaan jonkunlaisen potilasjoukon. Ja tavallaan se lääkärin kierto keskustelusta muodostuu julkinen.
Miten tämä sitten, kun sitä yksilön suojaa ei siellä potilashuoneessa ole, niin miten se suhtautuu sitten tietosuojaan? Koska tavallaan sullahan pitää olla tietosuoja kuitenkin, mutta tämähän on kaikkea muuta.
Joo, tämä onkin kiinnostava asia, koska tässä tutkimuksessa mä vähän sitten vertasin niin kuin kirjallisen tiedon ja suullisen tiedon käytäntöjä, miten niitä salataan. Ja viime aikoinahan puhuttu paljon siitä kirjallisen ja varsinkin tämmöisen sähköisen potilastiedon salaamisesta ja siitä, että miten kellä on oikeus päästä käsiksi niihin tietoihin, mutta tähän suulliseen potilastietoon liittyen tämmöinen on paljon vähäisempää, tämmöinen keskustelu. Ja siinä on ongelmallista myös se, että tämmöinen salassapitovelvollisuus, joka koskee hoitohenkilökuntaa ja myös esimerkiksi osastolla käyvää kampaajaa tai muita vierailijoita, eli he ei saa levittää potilasta koskevia tietoja minnekään, niin tämmöinen salassapitovelvollisuus ei koske muita potilaita.
Niin, voisi kuvitella, että tästä tulee aika iso ongelma esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla, missä muutenkin joka toinen tuntee toisensa.
Nimenomaan, tämä mahdollistaa aika hyvin niin kuin juoruilun, joka oikeasti voi vahingoittaa sitten niin kuin sosiaalisia suhteita tai muita asioita.
Selvisikö sinulle sitten, että tapahtuuko tällaista paljon?
Juoruilua? No meistä varmaan jokainen tietää, että sitä tapahtuu.
Niin. onko hoitohenkilökunta sitten itse tietoinen näistä potilaan yksityisyyteen liittyvistä puutteista? Kuinka isona ongelmana he sen näkivät?
Kyllä he on tietoisia siitä, mutta se tosiaan se into sen asian muuttamiseen, koska on varmasti paljon muutakin muutettavaa ja kehitettävää, niin se ei ole todellakaan ollut prioriteettina.
Aiheuttaako tällainen, jos potilaat itsekin tiedostaa sen, niin ongelmia hoidossa? Sehän saattaa olla, että ei potilas esimerkiksi kehtaa tai halua kertoa kaikista vaivoistaan.
Joo, nimenomaan mä ajattelen, että se voi vaikeuttaa tavallaan semmoisen luottamuksellisen lääkäripotilassuhteen kehittymistä. Eli koska potilaalla pitäisi kertoa kaikista vaivoistaan lääkärille, mutta siinä tilanteessa, kun korvia on useampia paikalla, mitä olisi hyvä olla, niin ei välttämättä viitsitä kertoa ihan kaikista intiimeimmistä tai jotenkin häpeällisimmistä, mikä tuntuu vaikealta semmoisista aiheista.
Riikka Lämsä, mitkä on sitten potilaan vaihtoehdot tässä tilanteessa? Saako moni suunsa auki ja sanoa, että en nyt viittisi tässä kaikkien 8 kuulen avautua?
Se tapahtuu hirvittävän vähän sairaalaosastoilla. että potilas pyytäisi, että lääkärin kertokeskustelu käytäisi jossain muualla, mutta periaatteessa potilailla on siihen oikeus, mutta sitä lupaa ei aktiivisesti kysytä, joten ehkä ajatellaan, että semmoinen hiljainen tai kun potilas ei sitä aktiivisesti itsekään ota esille, niin se on niin kuin myöntymisen merkki, että keskustelu voidaan käydä muiden kuulleen.
Mm.
Ja tässä olisikin mun mielestä kehittämisen paikka, että samalla tavalla kuin kirjalliseen potilastietoon potilaat ottaa allekirjoituksellaan kantaa siitä, kenelle sitä tietoa saa lähettää ja mitä tietoa, niin myös suullisen tiedon kohdalla pitäisi olla mahdollisuus valita.
Yle Puhe.
Yle Puheen vieraana on valtiotieteiden maisteri Riikka Lämsä, joka väittelee tulevana perjantaina Helsingin yliopistosta aiheenaan potilaskertomus. Hän on viettänyt pitkiä aikoja potilashuoneissa havainnoimassa, millaisiin tapahtumiin potilassairaalaosastoilla törmää. Riikka, miten potilaat itse suhtautuvat sitten tähän, että siellä ollaan tavallaan huoneen numero 4, sänky numero 3? No itse laitostuvatko he nopeasti siihen?
Kyllähän he laitostuvat, mutta itse asiassa tämä potilaiden näkökulma näihin mun tekemiin huomioihin ja itse asiassa mun tutkimuksessa näkymättömiin tai puuttuu, koska mä en sillä tavalla kysellyt potilaiden mielipiteitä asioista. Mä yritin toki haastatella heitä, mutta harva potilas lähti mukaan niihin mun kysymyksiin. Eli mä ajattelen näin jälkeenpäin niin, että siinä sairastaessa niin mielenkiinto ei välttämättä ollut niiden sairaalaosaston käytäntöjen pohtimisessa ja myös niin, että potilaat ei välttämättä ollut täysin vapaita arvioimaan tai kritisoimaan niitä osaston käytäntöjä. Ja siinä mielessä potilaita olisikin voinut haastatella sitten kotiinpaluun jälkeen.
Niin, jälkeenpäin varmaan sitä miettii sitten vähän eri tavalla.
Aivan.
Törmäsit myös sellaiseen ongelmaan, että nykypäivänä joissain sairaaloissa miehet ja naiset ovat samassa huoneessa.
Joo, törmäsin siihen ilmiöön, mutta mä en sano, onko se ongelma vai ei. Mutta tosiaan yhdellä sairaalaosastolla, jossa mä olin, niin miehiä ja naisia sijoitettiin samoihin potilashuoneisiin ja se perustui oikeastaan siihen, että kyseessä oli infektioosasto ja se mikroobi sai niin vahvan toimijuuden, että sen perusteella potilaat sijoitettiin sukupuolesta riippumatta potilashuoneisiin.
Mitä tarkoittaa mikrobi sai vahvan toimijuuden?
No se tarkoittaa sitä, että oli infektioosasto, jossa potilailla oli erilaisia infektioita ja koska nykypolitiikkana on se, että infektioiden leviämistä halutaan estää ja niiden sekoittumista halutaan estää, eli laitetaan samantyyppisiä infektioita sairastavat potilaat
samaan
huoneeseen.
Ne on vähän niin kuin karanteenissa siellä sitten.
Joo, kyllä.
Okei. No eikö se aiheuta nyt vähintään semmoisen pikkusen ikävän homman, että siellä kuitenkin puetaan, riisutaan ja pestään potilaita, niin kuin potilaan näkökulmasta.
Joo, kyllä tämä on sillä tavalla hämmästyttävää, koska täällä niin kuin sairaalan ulkopuolisessa yhteiskunnassahan meillä on edelleen naisten ja miesten vessat ja uimahalleissa on naisten ja miesten pukuhuoneet, niin sairaaloissa sitten sijoitetaan samoihin huoneisiin. Mm. Ja varsinkin, jos se tulee yllätyksenä eikä siitä ole kerrottu etukäteen, niin se voi olla hämmentävää potilaalle.
Yksi ongelma, mistä myös puhuit tuossa kirjassasi potilaskertomus, on kotiuttaminen ja sen aiheuttamat ristiriidat. Nykyäänhän kai pyritään melko lyhyisiin hoitoaikoihin ja kotiuttamaan potilaat melko nopeasti. Millaisia ongelmia se aiheuttaa?
Tässä mun tutkimuksessa selvisi, että niitä kotiuttamisperusteita on 4. Eli potilaita kotiutettiin hallinnollisiin perusteisiin tai lääketieteellisiin perusteisiin tai potilaan elämän tilanteeseen tai toimintakykyyn vedoten. Ja sitten kun näitä perusteita on näin monta ja usein käy niin, että nämä perusteet vetää tavallaan eri suuntiin, että lääketieteellisen perusteen mukaan potilas voitaisiin kotiuttaa, eli vaikka tulehdusarvot on laskeneet, mutta sen sijaan potilaan toimintakyky vaatisi vielä sairaalassa pitämistä, niin niissä joudutaan sitten neuvottelemaan, että kumpi näistä on tällä kertaa ensisijainen, että voidaanko potilas tosiaan lähettää kotiin vai ei.
Mm. Eli periaatteessa se vaiva on hoidettu sairaalassa, mutta sitten toimintakyky ei kuitenkaan palautunut.
Kyllä.
Kuinka paljon sä törmäsit sitten säästösyistä kotiutettaviin?
No tämä hallinnollinen peruste on nimenomaan semmoinen peruste, missä potilaita kotiutetaan sen takia, että se on osaston keskimääräinen hoitoaika on ollut vaikka 5 päivää ja potilas on viettänyt jo osastolla 1,5 viikkoa. Eli potilas halutaan eteenpäin sieltä sen takia. Tai että osastolle on tulossa niin paljon potilaita, että joitakin pitää saada ulos sieltä. Että kyllä näitä myös on.
Joo. No sä pitkään vietit näillä osastolla aikaasi ja ilmeisesti keksit myös melko lailla kehittämisehdotuksia näihin sairaalaosastojen käytännöihin. Millaisia ne voisi olla?
No esimerkiksi tuohon huoneiden jakokäytäntöön, eli siihen, että potilaita, miehiä ja naisia sijoitetaan samoihin potilashuoneisiin, niin siinä mä oikeastaan peräänkuulutan arvokeskustelua, että halutaanko me tämmöistä käytäntöä tehostamisen nimissä. Eli ei ole hyvä, että se asia liukuu pikkuhiljaa käytännöksi, normaaliksi käytännöksi ilman, että siitä on jonkunlaista keskustelua käyty. Ja noihin lääkärinkertoihin liittyen mä ajattelen, että potilailla todellakin pitäisi olla itse mahdollisuus valita, mitä tietoja he haluaa käsitellä niissä potilashuoneissa muiden potilaiden kuulen ja mitä ei. Ja sen lisäksi osastoilla pitäisi kehittää erilaisia toimintamalleja siihen lääkärin kiertoon, että sitä voitaisiin järjestää jossain muuallakin kuin potilashuoneessa.
Mm.
Ja sen jälkeen mä ajattelen myös, että nythän on viime aikoina puhuttu paljon siitä potilaan osallistamisesta ja asiakkuudesta. Ja monesti halutaan, että se potilas osallistuu päätöksentekoon. Mutta mä totesin, että siellä sairaalaosastolla se potilaan osallistuminen on pitkälti semmoista arkiseen toimintaan osallistumista ja tekemistä. Se omaehtoinen potilas, silloin kun hänellä on aikaa, niin hän järjestelee tavaroita tai katsoo toosaa niin sanotusti tai ratkoo ristikoita. Eli tämmöisen niin kuin arkisen toiminnan mahdollisuuksien lisääminen siellä osastolla, jolloin se potilaan toimintakyky myös niin kuin pysyisi yllä myös siellä laitosympäristössä. Tämä olisi hyödyllistä. Ja oikeastaan sitten mä ajattelen, että näihin kotiuttamisiin liittyen olisi syytä keventää tavallaan sitä henkilökunnan taakkaa. Eli niissä keskusteluissa ei tarvitsisi neuvotella niin monesta asiasta. Koska välillä on epäselvää, minkälaisen potilaan voi lähettää kotiin. Niin tämmöisiä keskusteluja, kun käydään aina yksittäisen potilaan kohdalla, niin niistä tulee turhan konfliktiherkkiä ja raskaita henkilökunnalle.
Riikka Lämsä, miten sä uskot, että tätä toimintaa tullaan kehittämään? Onko mitään merkkejä siitä, että näihin sun miettimiin suuntiin oltaisiin jossain vaiheessa menossa?
No kyllä mä ainakin toivon, että esimerkiksi tästä mun tutkimuksesta ollaan kuitenkin oltu kiinnostuneita myös kentällä ja on todettu se tärkeäksi ja sillä tavalla niin kuin ehkä lähdetty mukaan myös tämmöiseen kehittämistyöhön, että mä kyllä todellakin toivon näin.
Näin toivotaan. Kiitos vierailusta Riikka Lämsä ja onnea tuohon väitöstilaisuuteen.
Kiitos.